Καλησπέρα, Ρίγκης.
Kallid pereraadio kuulajad, alustame oma järjekordset saadet sarjast Elust ja abielust. Stuudios on Reet ja Ilmar Tomusk. Tere, Reet!
Tere, Ilmar!
Ja täna on meil selline plaan, et me tahaksime rääkida õnnelikust abielust. Õigupoolest sellest, mida ja kuidas teha, et abielu oleks õnnelik. Ja seda on selles mõttes lihtne teha, et meil ei ole endal vaja välja mõelda õnneliku abielu retsepti. Sest Jumala sõnas on see retsept olemas. Õigupoolest leiame piiblist mitmeid lihtsaid näpunäiteid ja ühelt poolt võib öelda, et need on lihtsad. Hästi lihtsad reeglid, lihtsad nõuanded, kuid teiselt poolt on neid lihtsaid nõuandeid mõnikord üsna raske järgida. Ja esimese näpunäite või kirjakohana ma loeksin ette Mattuse evangeeliumi 7. peatüki 12. salmi, mis kindlasti on kõikidele raadiokuulajatele tuttav, aga vaatame seda siis natukene abielu ja perekonna kontekstis. Ja siin on sellised sõnad. Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid. Tehke ka nendele. See ongi seadus ja profetid. Et seda võib nimetada mõnes mõttes isegi piibli kõige kesksemaks salmiks. Siin on määratud kõige olulisemad inimeste vaheliste suhete reeglid. Mida sa tahad, et sinule tehakse, tee ka teistele. Aga mida siis inimene tahab? Ma olen mõelnud selle üle, et kui kaks inimest abielluvad, mida nad teineteiselt ootavad? Nad ootavad mõistmist, armastust kindlasti, austust, aga näiteks ka sellist lihtsat asja nagu ärakuulamist, ka sellist lihtsat asja nagu tunnustust. Ja üsna tihti me tõlgendame seda salmi kas vaimulikult või isegi ülivaimulikult või rakendame seda kodust väljaspool. Näiteks koguduses. Koguduses me oleme valmis mõistma neid inimesi, kes meile võib-olla ei meeldi, kellega on meil raskusi, kellega on meil probleeme. Ikka selleks, et rahu majas oleks, püüame neid mõista. Soovime austada neid inimesi, näiteks ühiskonnas, tööelus, austada teisi inimesi ja kuulata ära neid inimesi, kes meie ümber on. Ja tihti peale on nii see, et suhetes väljaspool kodu me oleme või järgime seda salmi palju kindlamalt ja palju täpsemalt kui kodus. Nii et võib-olla just oma lähedaste inimestega on selliseid kristlikke olulisi põhimõtteid palju raskem rakendada kui teiste inimestega.
Seda sama kirjakohta eestikeelne piibel nimetab ülimaks käsuks ja samas inglisekeelne üks tõlge ütleb, et see on kuldne reegel. Nii et minule meeldibki seda kirjakohta võtta kui elu kuldset reeglit. Aga oled sa mõelnud ka selle peale, et inimesed maailmast tegelikult ju väga tihti tsiteerivad ka seda kirjakohta, aga nad ütlevad seda eitavas vormis, et ära tee teisele seda, mis sa ei taha, et sulle tehakse. Ja ma olen vahel mõelnud, et miks on selline nihe tulnud sellesse kirjakohta, et inimesed seda tsiteerivad, nad on sellest teadlikult, aga seda öeldakse eitavalt. Ja enda jaoks ma olen selle mõelnud niimoodi, et äkki on siis nii, et jätta halb tegemata on võibolla. Ma ei ole päris kindel, aga on võibolla vahel kergem kui teha head. Et selleks, et midagi head teha, et teisest hoolida, et käituda temaga nii, nagu ma tahan, et teised minuga käituksid, see nõuab võib-olla veel rohkem pingutust, ta võib nõuda rohkem aega minult või pühendumist või, või enese hületamist, et võib-olla see on isegi raskem kui, kui mitte tegemine.
Ja see võib ka nii olla, ma olen mõelnud selle peale, kuidas me kasutame oma sõnu, kuidas me sõnadega kas ehitame üles või lammutame ja jätta ütlemata lammutavaid sõnu on mõneski mõttes palju lihtsam kui öelda üles ehitavaid sõnu. Öelda midagi tunnustavat on palju raskem kui mitte öelda maha tegevat. Nii et see võib ka nii olla. Ja kui maailm läheneb sellele niisi, et ära tee teisele, mida sa ei taha, et sulle tehakse, siis see on, minu mõelest see on natukene rohkem egoistlikum. See on nagu sellest inimese enda egost lähtuv, sellepärast, et tegemine nõuab inimeselt aktiivsust, suhtumist. Ta peab pingutama selleks, mitte tegemiseks, mingite asjade mitte tegemiseks. Inimene ju väga palju pingutama ei pea, kuigi. Kui sa teinekord mõtled, et sa tahaksid kellelegi midagi pahasti ütelda, siis ka selle ütlemata jätmine nõuab pingutust.
Absoluutselt ja tegelikult Piiblis on, ma arvan, et õpetussõnade juures kuskil ka selline kirjakoht, et Jumalaga, et kuigi ma mõtlesin halba, see ei tulnud üle minu huulte, et ka see on hea ja, tegelikult,
see on ei ole sugi halb. Väga oluline, et sa jätad halvad asjad tegemata ja selles mõttes võib öelda, et ega maailm midagi valesti ei tee. Kui ta niisi tõlgendab, see on täiesti õige, aga sinna ei tohi pidama jääda. Sellest, et sa hoiad oma suu kinni halbade seisukohtade välja ütlemiselt, sealt peab minema edasi ja selle asemel, et jätta mingi asi ära lammutamata, tuleks minna sellele, et hakata üles ehitama.
Jah, nii et see esimene mõte tundub, et õnnelikus abielus on seda vaja, mida õnnelikus eluski. Et arvestada teise inimesega, nii nagu sa tahad, et sinuga arvestatakse. Ma veel mõtlesin ka kaua oma, et kui me sa saadet ette valmistasime, et mis on abielus minu arvates nurgakiviks või alustalaks, ütleme niimoodi, et missugune suhe abielu sees on nagu teiste suhete alus. Ja mulle tundub, et see suhe on mehe ja naise vaheline suhe. Et kõik teised suhted, meie suhted lastega, võib-olla isegi laste omavahelised suhted, need tegelikult sõltuvad või on üles ehitatud sellele, kuidas mees ja naine abielu sees omavahel läbi saavad.
See on jällegi üks selline põhimõtteline asi, mille vastu mulle tundub, me oma igapäeva elus üsna palju eksime. Ja me tähtsustame tihti peale selliseid abielust, mehe ja naise lähisuhtest väljapoole jäävaid suhteid. Näiteks, kuidas ma saan läbi oma emmaga? Kui mul oleks hea emm, siis oleks kõik korras. Kuidas ma saan läbi oma, näiteks mehe sõpradega? Tihti peale, kui mees ja naine abielluvad, siis mehel on sõbrad ja naise jaoks on olnud, kuidas ma tema sõpradega hakkama saan. Aga tegelikult on ju tähtis see, kuidas sa mehega hakkama saad.
Nüüd teeme kõige tähtsam, sest et suhted ämmaga on väga olulised.
Nad on loomulikult väga olulised ja täpselt samamoodi suhted lastega. Lapsed on, nagu me Jumala sõnast loeme, on kingitus Jumalalt. Nad on Jumala andja õnnistus meile ja head suhted nendega on erakordselt olulised, aga nagu me nüüd edaspidi näeme, headest suhetest lastega ei piisa. Headest suhetest sõpradega, isegi ämmaga, ei piisa tegelikult selleks, et abielu oleks tugev ja turvaline.
Ja, et kui mees ja naine oma vahel läbi ei saa, siis tõesti nendest teistest suhetest seal juures jääb väheks. Ja tegelikult vanematane me ju alasti mõtleme, et me armastame oma lapsi ja kindlasti teemegi seda ja anname endast parima. Ja mõtleme, mis on laste vajadused ja toit ja haridus, riided, noh, mis iganes me katsume seda kõike neile pakkuda, silmaringe arendamist, trennid ja nii edasi. Aga tihti peale mulle tundub, et me ei mõtle selle peale, et laste turvatunne tuleb sellest, kuidas sina ja mina, ehk siis nende ema ja isa, oma vahel läbi saame. Ma olen nii palju näinud seda elus, kui mees ja naine ei saa läbi ja noh, kahju öelda, aga mõnes peres on nii kui koer ja kass, vaidleme, kakleme, siis tegelikult on lapsed ebakindlad, neil kaob turvatunne ja see mõjutab kogu lapse elu. Ja me võime endast parima anda, aga see mõjutab lapse elu.
See on täpselt samasugune suhe mehe ja naise vahel, kui on kristlasel suhe Jumalaga. Sest kui me mõtleme, miks me Jumala juurde tuleme, siis tihti peale need põhjused on nendes probleemides, mille kaudu me Jumalat otsima hakkame. Aga kui me näeme Jumalas ainult probleemide lahendajat, siis me ei jõua selle sügava suhteni Jumalaga. Sest Jeesus ütleb ka mäe jutluses, et otsige esiti Jumala riiki. See tähendab, et otsige mind. Ja kui te mind leiate, siis kõike muud antakse teile peale kauba. Ja tundub, et abielus on täpselt samamoodi. Et mees ja naine tegelikult on enne kõike teine teise jaoks. Ja kui nad on teine teise jaoks, siis kõik need muud asjad, millest me rääkisime, kõik need füüsilised vajadused, katus peakohal, leib laual, et seda võib öelda tõesti nii, et kõik muu on nagu, tuleb sellega kaasa või on selle kõrval, aga me ei saa seda üle tähtsustada. See on alati teise järguline.
Ma lugesin hiljuti uuesti üle Ross Campbelli raamatut Tingimusteta armastusest, ehk siis kuidas armastada oma teismelist last. Ja ma olen seda kunagi lugenud, aga nagu heade raamatutega ikka on, et sa pead neid veel ja veel lugema ja eriti võib-olla nende sündmuste valgusel, mis selja taha loodetavasti, mis selja taha on jäänud, kus väga paljud vihased teismelised on tänavatel olnud ja ma ei teagi, kuidas seda väljendada, siis palju pahandust teinud või on koledaid sündmusi meil selja taga. Et siis sa mõtled selle peale, et mis toimub nende laste eludes või et miks nad käituvad niimoodi. Ja see raamat oli, nagu kuidas ma ütlen, see uuesti nagu valgustas minu jaoks paljusid asju. Esiteks seda, et me tihti peale võtame teismelisi, nagu pooleldi täiskasvanuid. Me kipume neid kohtlema nagu täiskasvanuid ja seda teevad võib-olla mõnikord vanemad, võib-olla õpetajad. Aga tegelikult peame meeles pidama seda, et teismeline laps ei ole täiskasvanu, kuigi ta on teel. Sinna poole, et täiskasvanuks saada ja see on muidugi oma ette väga raske protsess. Aga tegelikult tema vajadused on lapse omad, sisemiselt on nad lapsed. Ja need emotsionaalsed vajadused, armastus, tunnustus, see teadmine, et keegi sinust hoolib, see on temal olemas ja see on tal täiesti lapse tasemendis, tal on vajadus selle järgi, ta peab seda saama. Ja kui ta pole seda saanud, siis ta ongi ebakindel, sellest tulevad rahulolematus, alaväärsus, hirmud, mis iganes ja me näeme tihti peale inimesed on täiskasvanuks saanud ja tegelikult need asjad, mis on lapsepõlves, mis on turvalisest kodust saamata jäänud, mõjutavad nii palju, et sul on suurest peast abi vaja selleks, et eluga hakkama saada.
See on väga huvitav mõte, mul tuli just meelde see, mida Piibel ütleb jällegi meie suhte kohta Jumalaga. Ta ütleb, et te peate saama nagu lapsed. Te peate olema nagu lapsed, te peate oma taevast isa usaldama nagu lapsed. Aga kui me täiskasvanutena ei suuda nii-öelda lapselikult usaldada Jumalat ja veel samal ajal ootame, et meie lapsed oleksid just kui täiskasvanud, siis me paneme vist kahekordselt mööda.
Jah, kuigi me ei taha panna, aga me võime seda täiesti teha. Ja ilmselt on nii, et tänapäeval paljud lapsed tegelikult siiski ei tunne seda, et keegi neist väga hoolib. Ma mõtlesin enda jaoks ja püüdsin ka sealt raamatust välja lugeda, et mida see tingimust, et armastus tähendab. Sest nagu me just enne rääkisime, vanemad armastavad oma lapsi küll ja just kui anname ka kõik parima. Aga ometi nad ei tunne seda, ometi jääb neil midagi saamata. Ja Ross Campbell tõi välja minu mõelest 3 punkti, et kõigepealt, et sa armastad last vaatamata tema välimusele, et sa armastad teda vaatamata tema võimetele või puudustele. ja et sa armastad teda vaatamata tema käitumisele. Ja mulle tundub, et vähemalt teismeliste lastega see kolmas punkt on kõige raskem, sellepärast, et me kõik käitume vahel halvasti, ka meie täiskasvanud ja väga halvasti võime käituda. Ja kui me lapsele väljendame seda, et ta on meile kallis ainult siis, kui ta on hästi käitunud või kui ta on häid hindeid saanud või kui me oleme tõeliselt tema üle uhked, siis tal tekib selline tunne, et siiski ta peab seda armastust välja teenima, et seda kuuleb ta valikuliselt.
Ja see on täpselt nii, nagu jällegi Jumal ütleb meie kohta piiblis, et ta armastab meid vaatamata sellele, millised me oleme. Sest kui Jeesus oleks ristil surnud meie eest valikuliselt, heade inimeste eest ainult, aga mitte halbade eest.
Siis meil oleks küll suur mure praegu kaelas.
Siis... Ja mina arvan, et mina võiksin oma asjad kokku pakkida ja ma ei tea, kuhu sõita sellepärast, et vaatamata sellele, et ma enda arvates olen üsna normaalne inimene, mitte mingil juhul ma ei suuda täita kõiki hea inimese kriteeriume. Ja lõppude lõpuks olen ma lihtsalt patune inimene nii nagu me kõiki, nii nagu ka Paulus ütles. Nii et täpselt nii nagu Jumal armastab meid ilma tingimusteta. Me ei pea selleks... mitte midagi tegema selleks, et Jeesus meie eest ristil sureks. Täpselt samamoodi on meil meie lastega.
Mm-hmm. Ja no, kui me vaatame teismelisi, siis tundub, et nad on sellised ükskõiksed ja nad kasutavad ise hästi palju selliseid väljendeid, mida mul praegu eriti pähe ei tule, aga no, vahet pole ja...
Savi.
Ja mul kama ja mingid sellised väljendid. Et siis tegelikult, nad ei ole tegelikult ükskõiksed, et pigem on niimoodi, et see ükskõiksus on mingisugune selline väline kest ja sisemiselt on lapsed võib-olla vihased või segaduses või mõni asi neid kindlasti jätab ka ükskõikseks, mis meile tundub väga
oluline. Ja paljud asjad on muidugi teismeliste puhul sellised, seda on inimese arengut ja inimese aju arengut uurinud teadlased ju välja selgitanud, et paljudel juhtudel teismelise mitte paljudel, üldjuhul teismelise aju võtab asju natukene teist moodi kui täiskasvanud inimese aju. Ta reageerib sündmustele teist moodi, ta hindab asju teist moodi ja näiteks üks asi, mis on selgelt välja toodud, on see, et teismeline ei suuda ennast panna teise inimese olukorda.
Et tal puudub empaatia
võime. Tal puudub selline empaatia võime ja seda ei saa talle isegi ette heita, sest ta on lihtsalt sellises... arengustaadiumis, et ta peab selle raske aja jooksul lihtsalt omandama. Sellepärast see teismelise aeg ongi nii raske. Nii et see on võib-olla kõige raskem aeg kasvamisel ja see on see aeg, kus inimene kõige rohkem vajab turvatunnet, mida me siis saame oma lastele anda selle kaudu, et me vanematena oma vahel saame hästi läbi.
Ja sellel ükskõiksusel, mis justkui tundub, et on nende sees, aga tegelikult nagu me arutasime, võib olla väline kest ainult, sellel on kaks väga hirmsat tulemust, kui ta nüüd tõesti ei saa seda meie poolset armastust tunda. Üks on see, et ta läheb depressiooni ja teiseks on just nimelt see vastuhakk ühiskonnas kehtivatele normidele, viha ja vastuhakk. Ja mulle tundub, et see vastuhakk on see, mida me nüüd siin lähitulevikus palju näha saime. Ja sellised lapsed muide on väga kerge saak kuritegevusele, need on kerge mõjutada, sest et ta tõesti ongi pinged täis ja ta tahabki karjuda ja midagi öelda, sest et see on tema sees.
Ma lisaksin ühe asja veel või kinnitaksin seda perekonna olulisust siin, et me tihti peale sellistes olukordades kipume süüdistama ühiskonda. Või kooli, või õpetajaid, või näiteks halbu sõpru. Aga lõppkokkuvõttes selle põhi turvalisuse annab ikkagi perekond.
Ja ongi niimoodi, et meile tundub, et lapsed, ja eriti kui nad on natuke suuremad, kui nad on teismelised, et nad veedavad väga palju aega sõpradega ja see ongi nii. Ja kasvatajate mõju all ja õpetajate mõju all on võib-olla veel muide televiisor, arvuti tänapäeval, et tundub, et kus siin, mida mina hulka saan öelda, et see maailm on tal täis teisi inimesi ja teisi asju ja et nende mõju on suur, aga tegelikult uuringud näitavad, et kõige suurem mõju tuleb siiski kodust, kõige rohkem mõjutab last siiski kodu. Nii et kodu määrab selle, kui õnnelik või kui tasakaalukas see laps on, kuidas ta teistega käitub, kuidas ta käitub ootamatutes olukordades, kui tal turvatunne on olemas, siis ta saab hakkama ka ootamatute olukordadega või ütleme sellise kriisisituatsiooniga. Nii et laps vajab meie armastust ja meie seda tingimusteta armastust ilma, et ta peaks kogu aeg andma maksimumi endast. Aga nagu me selle jutu alguses ütlesime, selle kõige alus on tegelikult mehe ja naise vaheline suhe.
Aga nüüd kuulame ühe pala muusikat ja siis jätkame oma teemaga.
Muide selle muusikapala nimi on Lapsepõlve mälestused.
Pereringis.
Abielud ju tavaliselt algavad õnnelikult. Ja muinasjuttudest me olemegi lugenud seda, et enne abiellumist on suured võitlused, eneseületamised ja abiellumisega see muinasjutt lõpebki.
Siis nad elasid õnnelikult kuni surmani.
Ja, et see kõik tundubki nii lihtne, et kõik need rasked võitlused jäävad abielu eelsesse perioodi. Aga tegelikus elus on vastupidi. Tegelikus elus see, noh, nii-öelda, mida me ütleme, käimise periood või tänapäeva noortel on hästi palju muid sõnu ka nende asjade nimetamiseks. Et see on selline kerge ja lõbus ja selline lähenemise periood. Aga kui on see punkt, kus mees ja naine on otsustanud abielluda ja luua perekonna, siis võib täheldada kahesugust protsessi. Esiteks on abielud, kus see lähenemine jätkub, kus inimesed kasvavad üha enam ja enam kokku.
Ja lähevad ühte nägu, nagu mõned inimesed ütlevad.
Ja lähevad ühte nägu, nagu mõned inimesed meie kohta on ütelnud. Ja siis on teist sorti abielud, kus algus on täpselt sama rõõmus ja sama õnnelik. Aga sellest hetkest alates, kui on nii-öelda ametlikult abiellutud ja kui tulevad eluraskused, kui tulevad probleemid, mida on vaja ületada, siis hakkab toimuma lahku kasvamine. Ja see võib esialgu olla väga väike, aga pikka aja jooksul võidakse kasvada teine teisest väga lahku niivisi, et ühe katuse all ja ühe perekonna nimega mees ja naine elavad täiesti erinevates maailmades. Ajavad oma asju ja loomulikult nad vastutavad mõlemad laste eest, neil on mõlemal majanduslik vastutus ja mõistusega nad saavad seest aru, aga sellist hingelist ja vaimulikku sidet enam ei ole. Ja seda võib kujutada nagu sellise raudteena, kus liiprid on alguses üsna teineteise kõrval, aga kui nad hästi natukene haaval hakkavad teineteisest kaugenema, siis aasta või kahe või kolme pärast võivad nad olla nii kaugel, et neil ei tule isegi pähe teineteisel käest kinni võtta. Et seda katset võib teha. Kui sa oled olnud 10 või 15 või 20 aastat abielus või rohkemgi.
Kas sulatab veel käest kinni
võtma? Kas sulatab käest kinni võtma? Kas sa saad sellise asjaga hakkama? Või nagu minu õde ükskord kurtis, et kui ta oma abikaasaga tantsib, siis abikaasa astub talle kogu aeg jala peale, et mis asi see on. Ja mina ütlesin, et see on ainult tunnustuseks, et ta tahab olla sinu lähedal. Katki ei ole mitte midagi. Nii et me peaksime vaatama, kas meie abielu on seda tüüpi, et me kasvame teine teisele lähemale või kasvame teine teisest eemale.
Ja muidugi see lähemale kasvamine ja lähedaseks saamine, ma arvan, ei toimu ilma omavahelise suhtlemiseta. Väga määrav selles, kas abielu õnnestub või mitte, on oskusel väljendada oma tundeid, väljendada oma mõtteid, üldse oma arusaami. Et kui me ei oska väljendada ja muidu eriti kui me kriisisituatsioonides ei räägi välja vastaspoolele seda, mida ma tunnen, kuidas mina seda asja näen, siis on tihti peale ilmselt nii, et see pingeolukord ei saagi teistmoodi laheneda, kui et inimesed kasvavad lahku või läheb pauguga lõhki see asi.
Ja selleks on minu meelest vaja veel ka aega. Ei piisa sellest, kui sa väljendad ennast ilusti näiteks sellise viisaka SMS-i või e-mailiga, mille sa saadad oma abikaasale.
Mingil juhul ei tohigi väga viisakalt ja rahulikult ennast väljendada, kui väga vihane oled.
Kus sa räägid oma tunnetest, vaid selleks peab olema aega teine teise jaoks.
Jah, ja selle suhtlemise juures ilmselt ka üks raskemaid asju on teise inimese kuulamine, millest me oleme ka rääkinud. Et suhtlemisel on kaks poolt. Üks asi see, et ma peaksin ennast väljendama, ennast arusaadavamaks tegema teisele poolele, kuidas mina olukorda näen. Ja teisel poolel ja minul endal samas peab olema see oskus kuulata, mida siis teine inimene ütleb. Sest vahel on küll niimoodi, et sa vaatad inimesi ja sa kuulad ära selle tema pinge ja selle, et ta ei ole rahul ja ta ütleb, et aga mina tahan tõde. Ja siis sa mõtled, et aga kui on kaks inimest, siis sinu tõde ei ole ju selle vastaspoole tõde. Et siis on, sinul on oma tõde ja su mehel on teine tõde ja võib-olla Jumalal tegelikult on hoopiski kolmas tõde, kuidas tema näeb, mida te üksteisele teete või kuidas te käitute.
Jah, see on võib-olla maailmas nõnda, aga paraku kipub see olema ka minu kogemuse põhjal kristlastega niivisi, kes on tihti peale hästi kindlad oma isiklikus tões ja leiavad oma isikliku tõe tõenduseks piiblist ka palju kirjakohti. Ja teine inimene, nii-öelda teine pool, leiab täpselt samasuguseid oma tõde kaitsvaid kirjakohti piiblist. Ja tõesti lõpuks tekib küsimus, et kellel siis on õigus, nii et siin ilmselt ei tohiks oma suhteid lahendada niivisi, et noh, tugevam võidab, kelle tõde on tugevam või kes oma tõde tugevamini esitab.
Jah, ma olen ka alati mõelnud, et kui me näiteks vaidleme ja siis haarata nagu nii-öelda Jumal minu võistkonda, sinu vastu, siis ma kardan, et see ei tööta selles mõttes, et see on nagu piibliga pähe tagumine. Et Jumal kindlasti ei ole ju sinu vastu ja selles mõttes ei tule minu poolele, vaid ta tõesti näeb asja teisiti. Ja selles mõttes tõesti võib olla soovitus kristlastele, et kui teil on pinge olukord ja kui te lahendate oma probleeme, et ma ei tea, et äkki tuleb siis Jumal nii-öelda mängust välja jätta ja rääkida oma tunnetest ja pärast koos Jumala ette minna.
Jah, sest et selle Jumala selja taha, nii-öelda enese peitmisega Jumala selja taha, me lähme probleemist ainult kaugemale.
Ja kaugeneme ka üksteisest. Aga nagu sa Ilmar ütlesid juba ka selle, et üks oluline aeg, mida meile tundub, mis on üks faktor õnnelikus abielus, on koosveedetud aeg. Kui me kodus arutasime neid asju, siis me saime aru, et see, kui me oleme koos, meesnaine oma vahel, lastega koos, et sellel on väga oluline väärtus. Ja see aeg ei peagi teinekord olema selline, no ma ei tea, väga tihe või mingi, ütleme, välismareis või väga huvitav programm kuskil, mis on ka väga toredad asjad kõik. Aga pigem me mõtleme sellist asja, et pere veedab koos aega, et me koos midagi teeme. Me õpime üksteist tundma märksa paremini, kui me oleme palju aega koos veetnud. Ja õpime ka paremini mõistma üksteist ja teineteist.
Jah, ja üks asi, mis selle koos veedetud ajaga, üks selline lisaväärtus, millest me seda aega koos veetes ei saa aru, aga millest me saame aru ilmselt alles hiljem, on see, mis meile sellest meelde jääb. Mm-hmm. Need nii-öelda mälestused, läbielatud asjad ja asjad, mida me ostame, asjad, mida me kasutame, maitsvad toidud, mille me koos ära sööme, see kõik kaob unustusse, aga sellised tähtsad, olulised hetked jäävad tegelikult inimest saatma elu lõpuni ja võib olla, ega me ei tea täpselt, aga võib olla on need ainukesed asjad, mis me siit kaasa võtame.
Jah, mul on ka nii, et mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma tõesti mõtlen mälestustele ja ma arvan, et see oli kas eelmine suvi või üleelmine suvi igatahes, kui ma järsku sain aru ühel kontserdil muide, suvisel kontserdil kirikus, kus laulis Tõnis Mägi ja
Kait Tamra.
Ja ma sain järsku aru, et ma olen sellelt kontserdilt saanud nii palju ja ma järsku sain aru, et mälestused on olulised, sest nemad ehitasid oma kontserdi üles nagu filmi. Nad ütlesid, et me lihtsalt nemad mängivad lugusid ja teie pange silmad kinni ja meenutage. Ja see oli täiesti hämmastav, kuna me olime sinna kontserdile läinud hilja ja mina ei ole ka väga pika kasvu ja mina ei näinud mitte midagi, siis ma otsustasin, et ma ei lase ennast sellest häirida, et ma ei näe mitte midagi, vaid ma otsustasin, et ma teengi nii, nagu Tõnis Mägi ütles ja ma panin silmad kinni. Ja minu jaoks see kontsert oli nagu film, et kui nemad laulsid kuust ja mingites sellistest mälestustest, siis minul tuli meelde lapsepõlves, kuidas ma läksin pimedas jala koju ja kuu paistis ja kõik need põllud olid lumised ja nii edasi. Ja sellel suvel ma sain aru, kui olulised asjad on mälestused. Ja vahel ma mõtlen, et mulle tundub, et see, kas inimene on oma elus õnnelik või mitte, see tegelikult vist lihuabki juuri ja ots pidi jälle kokku sinna, et kas ta oli lapsepõlves õnnelik. Et tihti on ju nii, et vanad inimesed, kes, no kui ta jääb väga vanaks, kui ta juba unustab asju, siis tihti peale nad mäletavad lapsepõlve. See võib olla nii, et ta juba ei mäleta oma lapsi ja ta ei mäleta seda ja teist, aga ta mäletab oma ema ja isa ja ta mäletab oma lapsepõlve. Nii et tundub, et see mälestused ei ole mingi tühine asi. Tundub, et see on väga suur osa meist.
Teinegi kord on niivisi, et kõige olulisemaks osutuvad kõige lihtsamad asjad.
Mm-hmm.
Ja seetõttu õnnelik abielu koosnebki tegelikult väga lihtsatest asjadest, mitte väga suurtest eesmärkidest, mitte väga suurtest programmidest ega materiaalsete väärtuste omandamisest, vaid väga lihtsatest asjadest.
Ja ma mõtlen näiteks selle peale, et endalgi tuleb lapsepõlvest meelde mingeid reageeringuid, kuidas ema ütles või mida ta tegi või näiteks, et kui oli minu jaoks olukord paha, et ma olin pahandust teinud, et kuidas ema reageeris, milliseid sõnu ta kasutas. Et kõik sellised asjad, võib-olla ma mäletan seda tema reageeringut näiteks hoopis rohkem kui seda, et milles see probleem siis tegelikult oli. Ja tundub, et sellepärast me võiksime oma lastele pakkuda ka sellist võib-olla rohkem sellist rahu ja rõõmu ja kenasid sõnu. Aga nüüd me kuulame jälle ühte laulu. Viiuldaja nimi on Sergei Popov ja instrumentaalgruppi nimi on Patmos ja selle laulu pealkiri on Taevane kodu.
Pereringis.
Ja üks nipp, mida me tahaksime veel tutvustada, mis on abielus väga oluline, on järeleandlikkus ja vastutulelikkus. Ja ma loeksin Mattuse 5. peatüki 25. salmi. See on öeldud küll natukene teises kontekstis, aga seda on minu mõelest väga õige rakendada ka abielu puhul. Ja siin on öeldud niivisi. Ole varmalt järeleandlik oma vastasele, kuni sa oled temaga teel, et sinu vastane sind ei annaks kohtuniku kätte ja kohtunik kohtuteenri kätte ja sind ei heidetaks vangi. No siin võib nüüd raadiokuulaja küsida, et mis ühis siin on üldse perekonna ja abieluga on, et jutt on ju vaenlaste vahelisest kohtuskäimisest. Aga abielus on meil tegemist kahe poolega. Ja kui sellises raskes olukorras vaenlaste vahel, nagu siin kirjakohas on öeldud, Jumal kutsub meid üles järeleandlikusele, siis mina julgen küsida, et kui palju enam on järeleandlikust vaja omade vahel, nende inimeste vahel, kes on otsustanud oma eluteed ühendada. Ja siin on üks väga hea kujund. Ole järeleandlik, kuni sa temaga teel oled. Et selles mõttes see abielu on ju ka täpselt nagu üks pikk tee, kuigi kahjuks statistiliselt on paljud abielud väga lühikesed teed, mis lõpevadki kohtuskäimisega, abielu lahutustega, vara jagamistega, laste jagamistega ja nii edasi ja nii edasi. Aga Jumal kutsub meid üles olema oma teel nende inimestega, kellega koos me seda teed käime, järeleandlikud ja vastutulelikud.
Mina lugesin ühe järjehoidja pealt, mille meie noorem poeg oli teinud pühapäevakoolis, ühe kirjakoha just teile. Ja see mulle ka väga kõneles, sobib väga hästi selle teema alla praegu. Olge üksteise vastu lahked ja südamlikud, andestage üksteisele nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. See on siis Efesuse 4.32. Ja see järeleandlikus või ütleme lahkus või tasane meel, seda ei olegi teinekord väga kerge teha. See nõuab distsipliini või pingutamist. Aga mõnikord on see tegelikult ainukene viis, kuidas võib-olla teravusest või riiust parasjagu lahti saada. Tegelikult piisab ju sellest, kui üks leebub. Ja meie oleme seda oma vahelgi näinud, kuigi me väga palju ei riidle, aga vahel ikka tuleb ette ja need on ka üldjuhul sellised üsna tühised asjad, mida me võib-olla pärast ise ei mäletagi suurt. Aga ikka tuleb ette, et võt kohe tekib selline pinge ja sa mõtled, et kuidas ta ei saa aru, aga piisab sellest, kui üks leebub, kui üks on lahke, kui üks patsub ennast panna teise olukorda ja asi saab lahendatud.
See on nii, nagu Pauluski ütleb, et ärge muretsege mitte enne kõike sellepärast, mis on teile kasulik, vaid sellepärast, mis on teistele kasulik. Või võib-olla ei ole kõige ilusam võrrelda abielu ja poliitikat, aga tihti peale on edukas see poliitika, kui võetakse arvesse kõikide arvamusi, mitte ainult ühe partei arvamusi, vaid kõikide arvamusi. Ja et see on selline hästi oluline asi, et antakse teistele ruumi, jäetakse ruumi teiste inimeste arvamustele. Ja abielus on erakordselt oluline see, et mees ja naine loomulikult arvestavad teine teisega, aga kodus on ruumi ka laste arvamustele. Mm-hmm. Laste arvamused võivad olla lihtsad, nad võivad olla lihtsustatud, naiivsed, aga ka neil on oma koht. Nii et see järele andmine ja teistele ruumi andmine on väga oluline asi.
Ja võib-olla mõni inimene lausa peab enda jaoks teadvustama selle, et mul ei pea olema kogu aeg õigus. Et mul ei pea olema kogu aeg õigus, et ma võin ka eksida või võin ka oma tõe seekord ütlemata jätta. Ja ma olen üldse mõelnud, et mulle tundub tegelikult, et abielus olek ja pereelu on sellised asjad, mis tohutult lihvivad inimeste ego. Kas sa ei ole mõelnud selle peale?
On loomulikult.
Minu mõelest eriti, kui lapsed on väikesed, võibolla jälle vastupidi, ma ei tea. Aga ma hakkasin sellele mõtlema siis, kui lapsed olid väikesed, et kui tihti ma ei saanud ju teha seda, mida mina parasjagu tahan teha, sest et sul on väike laps ja sa pead arvestama tema vajadustega. Ja tegelikult läheb nii terve elu. Ja loomulikult sa ei pea kõiki oma vajadusi, oma unistusi, oma eesmärke tahaplaanile tõrjuma ja täiesti maha matma. Küll on aga niimoodi, et sul on palju parem neid oma eesmärke ja unistusi saavutada, kui sind toetab kogu pere selle asemel, et sa teed seda nende arvelt.
Ja teine mõte, mis sellest kirjakohast välja tuleb ja mida me juba korra mainisime, on see teel olemine. Tihti peale
Me terve elu ootame midagi.
Ja, me terve elu just kui ootame midagi. Me ootame, kuni me saame 16. Me ootame, kuni me saame 18. Me ootame, kuni me saame 21. Me ootame, kuni me abiellume. Me ootame, kuni ükskord me saame selle kooli lõpetatud. Kui me saame selle kooli lõpetatud, siis on kõik korras. Me ootame, kuni me saame endale, no mis asja?
No kuni tulevad lapsed, kuni nii. Siis ootame, et saaks maja osta, võibolla ootad ameti kõrgendust ja nii edasi. Terve elu me ootame midagi, mis tähendab seda, et me just kui keskendume sellele, mis tuleb, sellele eesmärgile, aga me ei keskendu teekonnale.
Ja tegelikult on ju terve elu on teekond ja mind pani väga mõtlema see viis, kuidas neid Näiteks Jeesuse elus toimunud sündmusi kirjeldatakse piiblis. Jeesus läheb ühest kohast teise. Ta läheb oma kodukohast Jeruusalemma. Ja selle tee konna vältel juhtuvad suured imed. Tehakse väga palju tunnustähti. Inimesed saavad päästetud. Pimedad saavad nägijaks jalutud, hakkavad kõndima. Aga see kõik on üks teekond. Naatsaretist Jeruusalemma. Ja täpselt samamoodi võiks olla meie elu keskendunud mitte nendele üksikutele tunnustähtedele, millele me tihti peale konsentreerume ja tegelikult, kui me nad saavutame, ja läheb kaks päeva mööda pärast seda, kui sa oled oma uue auto ostnud ja sa ei jaksa enam rõõmustada selle üle, Või sa oled doktorikraadi kaitsnud ja sa ei tea enam, mida edasi teha. Või sa oled saanud ameti kõrgendust. Ja siis tulevad esimesed probleemid seal ja tuleb välja, et see ametikoht ei olegi selline taevane olukord, vaid toob juurde väga palju probleeme. Või sinu lapsed on kooli lõpetanud ja sa oled mõelnud, et nüüd on kõik korras ja nüüd ma hakkan elama ja siis tuleb välja, et Tuleb uus eesmärk ja tuleb uus probleem ja me ei suudagi keskenduda sellele protsessile.
Ja aga tegelikult ju piibel ja see, mida Jumal meile piiblis ütleb, minule see näitab, et Jumale on teekond väga oluline. Ta nii tihti ütleb meile, et ära muretse selle või selle pärast, vaid et mina kannan hoolt sinu eest ja kuidagi minu mõelest nagu kutsub meid elama igat päeva täisväärtuslikuna. Mul tuleb meelde... Kõige sellise drastilisema või tavalisema näitena sellest, kuidas me tahame kohale jõuda, näiteks see, kui sa lastega kuskile sõidad, siis nad ju küsivad kogu aeg 5 minuti tagant, millal me juba kohale jõuame ja me ise oleme täpselt samasugused, millal ma selle kätte saan, me palvetame selle nimel, me rõhume ja surume ja vahel peabki, aga me ei saa terve elu niimoodi elada, et vahel ilmselt tasuks mõelda lihtsalt nii, et küll täna on tore päev.
Ja,
muidu, et üks päev korraga.
Muidu võib juhtuda niis, et sa saad need kõik asjad kätte. Saad oma maja kätte, saad oma auto kätte, saad oma positsiooni kätte, aga elu läheb sinust mööda. Nii et üks nipp on abielus ja elus üldse. Mitte lasta elul endast mööda minna, vaid elada iga päev.
Ja mina tahaksin lugeda siit Teedi Tüüri raamatust sõnadel on südames pesa ühe väga armsa luuletuse, mida sa täna võid teha. Sest minu mõelest on see nii sügav, et kohe tahaks raadiokuulajale ka lugeda. Mida sa täna võid teha? Hommikul suudelda imetledes oma naist ja kallistada lapsi. Tänaval soojalt suruda sõbra kätt. Ütelda väsinud kassiirile paar kaunis sõna. autoroolis istudes osutuda lugupidamist jalakäijale. Kannataja eest südamest palvetada, millestki kaunist rääkida, enda saamatuse üle naerda, närviliste inimeste keskel naeratada, vähemalt ühele inimesele head teha, paarkümmend minutit tarka raamatut lugeda, aega leida ja elu üle järele mõelda, pisutki puhtas looduses jalutada, oma kohustusi eeskujulikult täita, elu, heade inimeste, toidu ja vajalikud asjade eest tänulik olla, korrakski endale ei öelda, abivajajat rahkelt võõrustada, uinudes Jumalale armastust avaldada. Tundus, kui seda luuletust lugesid, et päris tõhus päev oli sellel inimesel, aga tegelikult on need kõik väga väiksed asjad, mida me kõik saame teha. Ja selle luuletuse lõpus puudutas Teedi Tüür veel ühte väga olulist asja, mis aitab inimestel olla õnnelik nii elus kui abielus, ja see on tänulik meel. Vahel tundub, et see on üks saladus, nii nagu piiblis paljud asjad meie jaoks on natukene avatud, aga me selle sügavust veel kõvasti ei jaga, ei saa aru veel. Et mulle tundub, et see on üks tohutu suur võti või tohutu suur relv olla rahul sellega, kes sa oled, mis sul on, nendega, kes su ümber on, ilmaga, materiaalse olukorraga, jumalaga, millega või kellega iganes. Et tundub, et see tänulikus või tänu toomine Jumalale on üldse selline asi, mis toob mind Jumala ette. Sest et lauludes Jumal ütleb ka, et tulge sisse tema väravast tänuga ja tema õuedesse ülistades. Mulle tundub, et isegi väga rasketes olukordades tänulik meel on see, mis avab väravad, nii et ma jõuan Jumala palge ette, et ma näen teda, kus olukord võib muutuda nii, et ma ei tunne enam, et siin pole lahendusi, vaid ma tunnen, et Jumal on kohal.
Tõesti võime tõdeda, et rahulolu või kuidas seda nimetada, õnn või see, mida me elult saada tahame, et see tihti peale seisnebki selles, et me oleme rahul sellega, mis meil on. Et me tõesti, et me ei taha olla keegi teine, et ma ei taha, et mu lapsed on keegi teine, et ma olen rahul ka selle riigiga, kus me elame. Ja et see ei ole mitte selline nii-öelda laisklev rahulolu.
Jaa, ei mitte.
Või minna laskmise rahulolu. See on rõõmus rahulolu ja piisavalt edasi pürgiv rahulolu.
Ehk siis tänulik meel just Jumalale, nimelt, et ta on asju niimoodi seadnud.
Et sa igal päeval tahad hommikul tööle minna, kui sul on töökoht olemas.
Või kooli.
Või kooli minna. Ja pärast tööpäeva lõppu või koolipäeva lõppu tahad koju tagasi minna, et sul on koht, kus sa saad puhata, kus sa saad turvatunnet, kus sa saad ennast laadida. Nii et see on üks viimane oluline nipp, kuidas abielu võiks olla õnnelik. Et me oleme rahul selle abieluga ja selle eluga, mis meil on. Ja sellega on meie tänane saade lõppenud. Me soovime teile Jumala rahu ja õnnistusi. Stuudios olid Reet ja Ilmar Tomusk.
Oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma, ei ma ilmui rahu anda, oma rahu jätan ma. Dormid su vastu tuleva, kui kõik, mis näis kindel on langemas, kui pimedus kasvab ja hirm on su, siis tea, et ma olen ta ootanud. Oh, my God. jätän maan, ei mä illui rauhan taa, oma rauhu jätän maan. Kui hirmon sulhon se päivä ees, ja tuntuu liik raskee, kadumas on kõigesse, siis toetu vaid minu sõnale, oma rahu, annan teile, oma rahu, jätän ma.
Pereringis.